Gepli Yer adatlyk radiosyn. Yer diýeniňiz haýyrly bolsun hormatly radio dinleýijileri. Şügün 2018-nji ýylyň 5-nji ýanwary hepdeniň anny güni. Eferde habarlar gündeligi. Şuňky programmamyzda İranda protestler dowam edýär. Tehran Birleşen Ştatlary öz içerki işlerine goşulmakda aýplaýar. Türkmenistanda çağany mektebe salmak üçin çağalar bagyndan guwanama talap edilýär. Bu beýleki maglumatlary dinläp bilersiňiz. Gepleşigimiziň esasy bölegine başlamadan ozal täzelikler bilen tanış bolun. Olaryň mazmuny bilen sizi men Gözel Hudaýberdi we tanış edýärin. İranda dowam edýän hökümete garşy protestleriň ikinji hepdesi başlandy. Tehran öz içerki işlerine goşulmakda Birleşen Ştatlaryň hökümetini aýplady. Munyň öňe seýrasynda Birleşen Ştatlaryň prezidenti Donald Trump protestçilere hamatly pursatda ýardam bermegi teklip edipdi. Hökümetiň protestler barada maglumatlaryň ýaýramagynyň öňüne almagy synanyp, sosial mediany petiklemegi sebäpli 4-nji ýanwardaky protestleriň möçberiniň ozalkylardan näme derejede tapawutlanýanlygy näme mälim galýar. Hökümete garşy protestler Soňky 10 ýyldan gowrak döwürde Hiranyň liderlerine garşy geçirilýän iň uly çykyş bolup durýar. Demonstrasiýalaryň netijesinde adamdan 22 adamyň wepat bolanlygy we 1000-den gowrak adamyň tutsak edilenligi habar berilýär. Türkmenistanyň prezidenti kadrlara degişli birnäçe karar çykardy. Türkmen Döwlet Gullugynyň 3-nji ýanwarda habar bermegine görä, Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow medeniýet ugruna we habar beriş serişdelerine jogapkär hökümet agdaty Anna Geldi Garaýewa wezipe borçlaryny kadaly berja etmänligi öz gol astyndaky edaralara gözekçilik gowşadanlygy üçin bir käňç berip goý berilen kemçilikleri düzeltme üçin soňky duýduruş edipdir. Resmi maglumatda agdalan kemçilikler barada jekme-jek maglumat berilmedi. Şeýlede Türkmenistanyň prezidentiniň Zähmet we sosial gowragy saglygy saklaýyş ministrliklerinin we Türkmen gaz döwlet konserniniň ýolbaşçylarynyň täze ornbasarlaryny bellädi. Gurbanguly Berdimuhammedowyň ýene bir karary boýunça Türkmenistanyň prezidentiniň aparatynyň we ministrler kabinetiniň iş dolandyryjy wezipesine Hajymurat Hajymuradow bellenipdir. Bu resmiň öň Türkmenistanyň prezidentiniň aparatynyň iş dolandyryjy darasynyň köşk toplumyny dolandyrmak we düpli bejeriş boýunça bölümüniň başlygy wezipesinde işlenligi 3-nji ýanwarda çap bolan resmi maglumatda aýdylýar. Germaniýanyň dışary işleri ministri Ukrainanyň gündogarynda Birleşen Milletler Guramasynyň parahatçylygy döredeje ýaraglı güýçlerini ortaýdan mart aýynda geçiriljek prezidentlik taýlawlarynyň öňü ýerinde ornaşdyrmagy çağırdy. Sigmar Gabrieliň 3-nji ýanwarda Kiýewde Ukrainaly kärdeşi Pavlo Klimkin bilen geçiren gepleşiginiň ýa-ni jurnalistlere aýtmagyna görä, şeýle güýçler Ukrainanyň territorial bütünligine kepil geçmek üçin zerur bolup biler. Bu tutuş konflikt zonasynda ýerleşjek güýçli ýaraglı missiýa bolmaly diýip Gabriel aýtdy we Germaniýanyň hem Fransiýanyň parahatçylygy döredeje şeýle missiýany Ukrainanyň gündogarynda ukatyşygyň berk bes edilmegini gazanmak üçin Birleşen Milletler Guramasynyň howpsuzlyk kengeşine hödürlejegini mälim etdi. Ortiýetin 18-nji martda geçiriljek saýlawlarda prezident wezipesinde gaýtadan saýlanjagy çak edilýän Vladimir Putin Birleşen Milletler Guramasynyň parahatçylygy döredeje missiýasynyň Ukrainanyň Ortiýetçi separatistleriň gözekçiligindäki bölegini ýurdun beýleki territoriýasyndan bölýän front liniýasynda ornaşdyrylmagyny goldapdy. Ukrainanyň gündogarynda dowam edýän konflikt derarly 2014-nji ýylyň aprel aýyndan beri adyndan 10,300 adam wepat boldy. Ortiýetin gorunmak ministrligi täze ýylyň öňü seýrasynda Siriýada özüniň iki harby gullukçysynyň hökümete garşy söwüşýän güýçleriň toply ýaraglarynyň hüjüminde wepat bolandygyny mälim etdi. Garanky düşende Hmeymim Huwa bazasy söwüşçüleriň göçme toporunyň minaly ýaraglarynyň hüjümine sebäp edildi. Okatyşyň netijesinde iki harby gullukçy wepat boldy diýilip, ministrligiň habar beriş serişdelerinde çap edilen beýanatynda aýdylýar. Ortiýetin Siriýadaky Hmeymim Huwa bazasy Günbatar Latakiýa regionunda ýerleşýär. Ortiýet Siriýada dowam edýän grajdan uruşynyň dowamında prezident Başar al-Asady goldaw berýär. Ortiýetiň Siriýada 2015-nji ýylyň sentýabrynda harby howa çäreleriniň başlanyly beri 40-dan gowrak ortiýet harbiýeti wepat boldy. Türkmenistanyň raýaty Kiprde içgili awtobus sürüp ýol hadisasyna uçrady diýilip Türkiýanyň hem Kiprin mediýasy habar berdi. Kiprin habar Kibris neşrinin maglumatına göre 32 yaşlı Türkmen raýaty Şamrat Daşkynow Kiprin Kermiye yaşayış zoologunda avtologuna kontrolü yitirip, onun gaýynda 4 promili ýagny ören uly mösberde alkagolyň anyklananlygy habar berildi. Media maglumatlarında avtologa uly deper ýetmegine garamazdan sürüjä hiç sat bolmanlygy aýdylýar. Hormatly radio dinleýijileri, siz günün käbir täzelikleri bilen tanış boldyňyz. Biz gepleşigimizi dowam etdiň.